Ноябрын башынан бери түркмен аватты яшайчыларын 2 айдан көбүрөөк өзөл кирдилен карантин чектендирмелерине каршы негилелик билдирди. Көпчүлүктүн чыгышлары дөрөдү. 1 ноябрда онлорча баадыр сатыжысы ишин тезеден башланмагын талап эдип, баадырын капталындагы улу көчөнү петикледи. 5 ноябрда автобус сүрүүчүлөрү иш ташлайыш этти. Adatlyň habarçylary Türkmenabatda bolup geçen wakalaryň jekmejeklerini 8 noýabrda habar berdiler. 5 noýabrda Livap Avtolog transport kärhanasynyň ençeme sürücüsi işlemekden ýüz öwürip durjemi 30 töwerek avtobus sürücüsi iş taşlaýyşa gatnaşypdyr. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä kärhananyň ýolbaşçylarynyň Aşgabatdan gelen karary esaslanyp şäher avtobuslarynda daşamagy ruhsat berilýän ýolukçylaryň sanyny epesli azaltmagy talap etmegi sürücü Sürücülörün iş taşlayışına tebep bulupdır. Talaba göre sürücülör her avtobusta yolukçuların sahanının 10 adamdan geçmezliğini üpçün etmeli. Bolmasa sürücülör düşündürüş yazmalı ve ikinci gedek düzgünün bodulun yağdayında işten çıkarılmalı. Şolbar vaktin özünde de sürücülörden her gün 300 manat girdeci kazanmak talabı gücünde saklanyar. Gündelik plan yerine yetirilmese sürücülöre yine de işten ayrılmak hopu avanyar.
Avtobusu oğundan köp bolmadık yolukçu mündürsen günlük planı göre 300 manat kazanıp bolmaz. Planı bozsanam yine de düşündürüş yazmalı. Bu işten kovulmak kovupu duruyar. Başlık bizim yerine getirişmede hut öğüdü gödevçülükte saklayacaktığını duydurdu.
Deyip kerhananın sürücüsü adının ağdalmazlığı şerti bilen gurrun verdi. Azatlyň habarçylary jemgyýetçilik transportunda ýolukçularyň ruhsat berilen sany barada hakykatdanam buyrugyň bardygyny anykladylar. Bu koronavirus pandemiýasynyň çäginde sosial aralygy saklamak talaby bilen baglanşykly. Emma talaplara laýyklykda ýolukçularyň sany zavod tarapyndan avtobusda göz öňünde tutulan oturguşlaryň sanyndan köp bolmaly däldir. Türkmenistanda avtobuslar jemgyýetçilik transportynyň ýeketäk görnüşi bolup, avtobuslarda adam köp bolýar, dyknaşyk döreýär we goşmaça oturguşlar oturdylýar. Avtobus sürücülörünün iş taşlayışı şehir uloglarının işine tiyatir yetirip, Türkmenabatı avtobus katnavını epesli çäklendiripdir. Livap Avtolog kärhanasynyň sürücülörüniň çäklendirmelere boyun bolmazlyk hereketi Türkmenistanyň gündogur sebitinde ýylatyň nägileligini görkezýän ýekete köpçülük çykyşy däl. Habarçylaryň maglumatlaryna görä 1 noýabrda Türkmenabatdaky 5-nji baadyryň satyjylary we dukan eýleri karantin çäklendirmeleriniň uzaldylmagyna garşy garşylyk görkezipdir. 1 noýabrda baadyryň işläp başlamagy umydy bilen baran onlarça sewdegär häkimetleriň wadalaryna garamazdan baadyr açylmagyndan soň golaýdaky köçä bekledi.
1-nji noýabrda 5-nji baadyra ýygnanan satyjylar onuň açylmagyna bider garaşdylar. 8 sagatdan gowrak wagtdan soň baadyryň ýerleşýän Amur köçesini tutuşlugyna petiklediler. Illerinden tutup köçäni böwetdiler. Köçede geçip barýan awtoulaglardan we awtobuslardan uly dyknaşyk döredi.
Dip bu wakanyň şaýady adatlyk bilen gözlen söhbetdeşlikde gurrun berdi. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä gysga wagtyň içinde ulag ýolunda uzunlygy tas 4 kilometrlik dyknaşyk emele gelipdir we destine onlarça polisiýa işgäri 5 sany patrul awtolugynda barypdyr.
Gelen polisiýa işgärleri demonstrantlary zor bilen ýoldan aýyrmagy synanstylar, ýöne destine basarmadylar. Soňra ýene goşmaça güýç çağırdylar. Polisiýa gelen uloglara protestçiler zor bilen talap başladylar. Seýlelikde polisiýa ýol arasylady we ýol hereketi täzeden başlandy.
Dip bu ýagdaýa gatnaşanlaryň biri gurrun berdi. Azatlyk radiosu demonstrantlaryň soňky ykbalyny anyklamaga tinanşýar. Türkmenabadyň 5-nji baadary Amul we Arkada köçeleriniň çatrygynda at aýlawynyň golaýynda ýerleşýär. Bu uly köçede şäheri halkara aeroporty bilen birleşdirýän awtobus durulgolary ýerleşýär. Noýabr aýynyň başynda pandemiýa sebäpli 2 aýdan gowrak wagt bäri girdilen karantin çäklendirmeleriniň ýene-de uzaldylandygy belli boldy. Hökümet karantin çäklendirmeleriniň başlanmagy, uzaldylmagy we bu barada indiki planlary barada ilata resmi taýdan habar bermedi. Ýaşajylar bu ýagdaýlary yerli häkimetlerden dil üstü bilen bilip galdylar. Bu aralykda Aşgabatda karantin çäklendirmeleriniň garaşylşynyň tersine ýene-de onlarça dukan ýapyldy. Ýaşaýyş çaýlarynyň gerdemiňlerindäki azyk dukanlary geçen hepde ýapylyp başlandy. Paraxat 1, 2, 3, 4 etraplarındaky dukanlar dinç günlerinde de ýapyk durdy. Aşgabatda satıcılar we dükançılar prokuratura yüz tutma üçin gol yığınýarlar gulplamalaryň çäginde köp telekeçi girdejesini ýetirdi we ýetkeçekdi. Ýapyk detgalaryň işgärleri eklensiz galdy. Türkmen döwleti koronavirus pandemiýasy wagtynda ýylatyna kompensasiýany we maddi goldawy gözüňinde tutmaýar. Ýurtda koronavirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän Türkmenistanyň hökümeti resmi taýdan eglan etmezden şu ýylyň avgust aýynda söwda hyzmat we güýmençe karhanalaryny ýapdy. Bu koronavirusyň güýçli tolkunyna gabat gelip hassahanalar COVID-19 diagnozly hassalardan doldy. Morglarda merhumlar köpüldi, gonamçylyklarda jaýlanyş çäreleri giýje gündiz geçirildi.